Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaneš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo nam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, le treba je živeti, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srca z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Za tokratni mladoskop smo poklicali na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, z nami pa je docent dr. Boštjan Genorijo. Dobar dan, dober večer pravzaprav.
Zeloma dober večer.
Ja, zelo rada bi vas gledala v oči tule pred seboj, ampak na razdaljo je naša realnost. Kako pa se vi soočate s to realnostjo, ker ni živih odnosov z vašimi študenti, pa glede na to, da imate tudi laboratorijske vaje, kako zdaj vse to izvajate in usklajujete?
Ja, situacija je v bistvu nerodna, no? Ravno zaradi tega, ker ni človeškega stika. Zdaj predavanje seveda potekajo nadaljavo preko spletnih orodij, vendar občutek, zdaj govorim iz strani predavatelja, je zelo nenavaden. Govoriš v ekran, nekega odziva ljudi ni, razen če se res potrudiš, da poskušaš izvleči odziv. Študente so nekako navajeni, da izklopijo mikrofone in potem ni tiste prave interakcije. No? Tudi po svetu študenti so ugotovili, tudi z njihove strani ugotavljajo, da zadeva ni enaka, da ni to način, ki bo prihodnost. Ampak žal, to je trenutna realnost, ki pa upam, da se bo kmalu obrnila na klasičen način izvajanja do pedagoških obveznosti, kajti morate le vedeti, da klasičen način je že od renesanse in glede na to, da se je tako dolgo obdržal, verjetno je to tisti pravi način. Kar se tiče laboratorijskih vaj, to je pa en izmed bolj problematičnih segmentov, ki se ga ne da tako enostavno nadomestiti, kajti izvajanje laboratorijskega dela nadaljavo ni mogoče, no, to smo do sedaj izvajali seveda uživo na vajah do trenutka, ko je bila zopet razglašena epidemija, no, v tem trenutku pa je to delo v živo zastalo in se izvajajo res samo tisti deli, ki se seveda dajo nadomestiti z online izvedbo.
Mladoskop.
Ali je to večja naloga potem tudi za študente same, za učečo se mladino? Še več raziskuje sama, pridobiva gradiva, da se podaja vsebino?
Ja, glede na to, da je to nekaj novega za nas in pa za mladino seveda, jaz mislim, da bo čas pokazal, ali je to dovolj oziroma ali je ta sprememba pozitivno ali negativno vplivala. Sam mislim, no, glede na tudi na izkušnje iz prejšnjega vala epidemije, no, da se rezultati in pa znanje, da se slabša. Razlog zakaj bo pa seveda potrebno, ko se zadeve umirijo, narediti temeljito analizo in potem bomo seveda videli, ali kaj, kako oziroma na kakšen način, če sploh lahko nadomestimo izvedbe v živo.
Povezala sva se zaradi prav posebnega programa, ki ga izvajate tudi na vaši fakulteti oziroma vi pri njem sodelujete. Gre pa za program, ki ga izvajajo na le nekaterih fakultetah na svetu.
Ja, tako je. Se pravi, lani smo uspešno kandidirali na razpisu in začeli s programom, ki se v tujki, se pravi v angleškem jeziku, imenuje Erasmus Mundus Joint Degree Program. Gre za skupen magistrski študij, katerega izvajamo še z ostalimi štirimi partnerji. In sicer dva partnerja sta iz Francije, Francoza in Amjeja. En partner je iz Španije, iz Bilbava, in še drugi partner iz Varšave, in pa seveda mi, Univerza v Ljubljani, kjer smo začeli z takim novim individualnim študijskim programom, ki je vezan na materiale za shranjevanje in pretvorbo energije, oziroma bolj poenostavljeno rečeno, povezan z novimi alternativnimi tehnologijami, ki bodo v prihodnosti nadomestile te klasične, recimo v narekovajih, umazane tehnologije, kot so tehnologije vezane na fosilna goriva.
Mladoskop.
Nam lahko poveste kaj več, ali je morda zaradi COVID-a epidemije zdaj ta program zastal ali ne? Teče?
Seveda, program teče, zdaj, zdaj je že druga generacija vpisana, se pravi v prvem letniku poteka prvi semester v Varšavi, v celoti, se pravi cel letnik v Varšavi, kjer za enkrat še niso prišli na online izvedbe. No, ta prva generacija, ki jo pa gostimo mi na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, so študenti razdeljeni na tri skupine, pri nas je ena tretjina je v Amjeju in ena tretjina v Bilbao. V Španiji obe partnerski inštituciji še zaradi njihovih vladnih ukrepov izvajajo v živo predavanje, mi pa smo morali preiti na online izvedbo, kjer se srečujemo študenti seveda prek ekranov vsak dan pri različnih predmetih.
Mladoskop.
Študenti so, kot pravite, iz Vietnama, Angole, Mehike, Francije, Poljske, Kambodže, Pakistana, Nigerije, Alžirije, skratka res iz vsega sveta. In kakšen je odnos študentov do fosilnih goriv? Tudi glede na njihovo nacionalnost, drugačen odnos do goriv, tudi kultura, način življenja, te razlike so precejšnje.
Ja, najprej naj omenim seveda, gre za mednarodno zasedbo študentov, gre za najboljše študente iz njihovih generacij, iz njihovih držav, kajti gre za prestižen program, ki je zelo atraktiven, tudi z tega vidika se prijavljajo seveda najboljši študenti in temu primerno je seveda tudi njihov pogled na fosilna goriva. Vsi želijo biti pionirji v njihovih državah, se pravi spremeniti tako kulturo kot politiko oziroma z znanstvenim pristopom vplivati na čistejše okolje oziroma na pristop novih generacij brez fosilnih goriv.
Mlade, študiozne glave z vsega sveta oblikujejo prihodnost. Res meja v znanosti ni in kakšne so alternative?
Ja, alternativ je kar nekaj. No, te recimo predvsem, ki jih ponuja naš program, tukaj se osredotočamo predvsem zdaj, če lahko poenostavim, na dva tipa, se pravi na naprave za shranjevanje energije, to so največkrat jih imenujemo baterije oziroma akumulatorji, tukaj se študira oziroma razvija nove tipe akumulatorjev, ne te, ki jih trenutno poznamo, litijonske, vendar naslednje generacije, ki bodo še bolj učinkovite, recimo v primeru, da jih ugradimo v avto, bodo doseg tega avtomobila bistveno daljši kot v današnjih električnih avtomobilih. In pa druga tehnologija, ki je pa pretvorbena tehnologija, ki je pa s pomočjo vodikovih tehnologij in uporabo vodika kot goriva, uvajamo naprave, ki se imenujejo gorivne celice, kjer pa gre za pretvorbo kemijske energije direktno v električno. Zdaj, kot stranski produkt te reakcije pa je seveda voda, to pomeni, da tehnologija, ki kot izpuh izpušča v okolje vodo in ne toplogrednih plinov.
Ko se zgodijo takšne inovacije, koliko časa potem to traje, da pride na trg?
To je, če gledamo zgodovinsko, seveda je to so potrebna desetletja pred, se pravi, od trenutka, ko pride do izuma neke nove tehnologije in pa do trenutka, ko se ta tehnologija komercializira. Zdaj, z današnjimi pristopi poskušamo ta obdobja seveda skrajšati, vse pa morate vedeti je povezano ne samo z znanostjo, ne, znanost ni tisto ozko grlo, Največkrat je tukaj percepcija ljudi oziroma politika in pa seveda ekonomski aspekt, ali je zadeva ekonomsko upravičena ali ne. No, tukaj se potem zadeva največkrat ustavi oziroma se uvrsti kot neko tehnologijo, ki pa še ni dovolj zrela, da bi lahko nadomestila neko staro predhodno tehnologijo.
Mladoskop.
V Mladoskopu je tokrat naš sogovornik dr. Boštjan Genorio z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer so vključeni v prav poseben, prestižen program. Gre za magisterski študij o materialih in elektrokemiji vezanih na sisteme za shranjevanje in pretvorbo energije. Odvija se na 8 univerzah v 6 državah. Med temi je tudi omenjena Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Študij se odvija v večkulturnem okolju. Študenti, kot rečeno, prihajajo z vseh delov sveta. Sodelujejo v več raziskovalnih mrežah. Vsekakor gre za posebnost visokega šolstva v svetovnem kot seveda slovenskem merilu.
Mladoskop.
Kot raziskovalec, ko veste, da obstaja neka boljša priložnost in možnost, povsem razumem tudi neko nestrpnost, ker veste, da bi precej hitro lahko nadomestili z nečim boljšim, ampak vendarle, vse traja, da se vendarle ustvari nek premik.
Ja, vsekakor in če pogledava več, kot bo mladih seznanjeno s to problematiko oziroma imela orodja, znanja, to, kar ponujemo tudi na tem našem študijskem programu, hitrejše bo prišlo do nekih večjih sprememb oziroma do obravnave tehnologij tudi z vidika ekologije in ne samo ekonomije.
Ampak planet je že zdaj precej onesnažen tudi zaradi naših nepravih izbir. Kakšna prihodnost se kaže in kdaj bi lahko govorili o boljših rezultatih, glede na to, da ima Evropska unija eno od prioritet, da bi bila nizka oglična družba?
Ja, mislim, da Evropska skupnost v tej smeri dela veliko, tako spremembo zakonodaje, ki je vedno bolj stroga za uporabo klasičnih tehnologij oziroma uporabo fosilnih goriv. Tako da z tega stališča Evropska komisija ne stoji pri miru, poskuša stimulirati tako znanost kot podjetja, se pravi industrija, da počasi pride in lep primer je seveda sedaj počasno prehajanje iz klasičnih avtomobilov z notranjim izgorevanjem na električne avtomobile. Zdaj, če ste pozorni, lahko na cesti vidite vedno več električnih avtomobilov, na strehah hiš vedno več sončnih elektrarn. In jaz mislim, da to je eden izmed korakov, no, en izmed manjših korakov, ki pa bodo seveda v prihodnosti, predvidevam, rezultirale k nižji proizvodnji CO2 oziroma k nižjem ogličnem odtisu.
Koliko študentov iz Slovenije je vključenih v ta magisterski svetovni študij, bomo rekli, ki je prestižen, kot pravite?
Ja, o tem konkretnem študijskem programu, o katerem govoriva, ki je vključena tudi naša fakulteta, je v drugi generaciji se prav uspel prvi slovenski študent. Šlo je za najboljšega študenta svoje generacije, tako da tudi to govori o tem, kako konkurenčen je ta program.
Kakšne konkretne naloge pri študentih pa so? Ali vsak izbere nek svoj raziskovalni projekt ali sodelujejo med seboj?
Gre seveda za specifičen študijski program. Zdaj v prvem letu, glede na to, da je to magisterski program, ki traja 2 leti, v prvem letu pridobivajo ta osnovna znanja, ki so vezana na tehnologije za pretvorbo in pa shranjevanje energije. Na to v nadaljevanju se v drugem letu, se pravi v tretjem semestru, se študentje že odločijo za neke vrste specializacijo. To je trenutek, ko se razdelijo na 3 skupine, kajti vsaka od fakultet, se pravi francoska, španska in pa naša slovenska, ponuja neke specialne usmeritve. No, sledi pa 4. semester, ki pa je namenjen izključno raziskovalnem delu, in pa neki raziskovalni nalogi konkretni, ki pa lahko se izvaja na akademskem nivoju, se pravi na problemih, ki so še relativno akademski na začetku tehnološkega razvoja, ali pa se odločijo za industrijo, kajti v tem študijskem programu kot partneri sodeluje tudi industrija iz cele Evrope, ne vem, naj omenim morda največje igralce, kot so BASF, Renault, Saft, Umicore in pa tudi dve instituciji iz Združenih držav Amerike in pa Avstralije. Se pravi, tukaj gre za Univerzo Drexel iz Pennsylvania in pa Deakins iz Avstralije, kjer lahko študente tudi tam opravljajo raziskovalni del njihovih magistrskih nalog.
Mladoskop.
Dr. Boštjan Genorio, zakaj je v populaciji splošni premalo razloženega, kaj dela znanost? Zakaj ni bolj prisotna znanost med ljudmi, potem pa je v splošni populaciji precej šibko to znanje in tudi veliko posploševanja, tudi veliko, ne vem, nekih informacij o nekem črnem scenariju tega planeta in pa naše prihodnosti. Ste morda usmerjeni tudi v to, da bi bolj poljudno razlagali, kaj raziskujete v roku kolikih let, recimo, bo prišla nova tehnologija tudi v vsakdanjost?
Ja, seveda, zdaj vprašanje ste postavili zelo, zelo na široko, mislim. Če želite javno seznanjati z znanstvenimi dosežki, je seveda te znanstvene dosežke potrebno razložiti na njim razumljivem način. To je večkrat težko, vendar je danes, mislim, da tudi raziskovalne inštitucije in pa izobraževalne inštitucije, akademske, to poskušajo seveda z razno interakcijo preko medijev. Recimo, to je to, kar sedaj midva počneva. Zakaj pa je težko razumljena znanost? Je pa zaradi tega, ker ljudje smo vedno bolj nagnjeni k nekim, kako bi rekel, instant novicam, kjer želite v enem stavku razložiti nekaj, kar recimo znanstvenik, kaj je potreboval leta, da je prišel do nekih spoznanj oziroma do znanj, da je poznal zadeve razložiti. Tako da morda tukaj leži glavni problem, zakaj velikokrat javnost in znanstveniki govorimo različen jezik.
Mladoskop.
Mislim, da sva v stavku dveh razložila, s čim se ukvarjate pri tovrstnem magistrskem študiju, ki ga tokrat zelo poljudno predstavljava. Bi lahko kaj več povedala o teh novih možnostih, tudi pogona, recimo kako nadomestiti fosilna goriva, ki precej onesnažujejo. Kakšne so te alternative? Prej sva jih sicer že omenila, na hitro opisala, lahko še kakšno zanimivost z tega področja. Mislim, da laično marsikdo ve, da so bile največji problem baterije, ne, ki so odslužile, kam potem z njimi?
Ja, tudi to je eden izmed raziskovalnih segmentov, ki ga obravnava tudi naš študijski program in pa seveda veliko znanstvenikov po svetu. Kaj potem, ko je baterija odslužena? Ne, se pravi, prvi korak je seveda razviti tehnologijo, da naredimo baterijo, ki deluje. Ne. Drugi korak, recimo, če gledamo baterije, pa kako, kaj s to baterijo potem, ko je odslužena? Vedeti morate, da v baterijah so nekateri elementi, ki so relativno dragi, redki, najdemo jih lahko na določenih lokacijah, globalno gledano, recimo en izmed takih elementov je kobalt, ki ga seveda v Evropi ni. Velike količine kobalta so v Afriki in pa seveda, če bomo zavrgli te baterije, brez da bi poskušali reciklirati te pomembne elemente, potem seveda prej ali slej prišli do trenutka, ko nam bo zmanjkalo osnovnih gradnikov za baterije. No, tako da se tudi z tega stališča se pravi razvija zdaj nove tehnologije, kako uspešno in v čim večji meri reciklirati same izrabljene baterije.
Mladoskop.
Kaj pa nasploh poznavanje kemije med ljudmi? Kako tudi vi kemijo približate študentom, da se potem sami podajajo v neko čim bolj celostno razumevanje materialov, ki so jim na voljo, potem se hitreje vzpostavijo tudi neke povezave, ideje?
Ja, jaz mislim, da glede razumevanja kemije je potrebno seveda največ narediti že v začetnih stopnjah izobraževanja, v smislu, v mislih imam recimo osnovnošolski in pa srednjošolski sistem, ker je zelo pomembno, da učitelji, osnovnošolski in pa srednjošolski učitelji poskušajo učencem na nek poljuden način in pa zanimiv način predstaviti kemijo, ne kot neko vedo, ki je komplicirana, ki je težko razumljiva, vendar na nek zanimiv način preko razlag nekaterih vsakdanjih problemov, kjer, v katerih recimo kemija nastopa. No in če vi vzbudite v mladih zanimanje, potem je meja samo nebo. In v tem primeru potem na fakulteto seveda lahko dobimo večji bazen študentov, ki jih bo zanimala kemija in s tem recimo pohitrili nek bodoči tehnološki razvoj, kajte vedeti morate, da mlajše generacije so tiste, ki prihajajo z novimi idejami, z svežim pogledom in to so tiste generacije, ki znanosti premikajo meje.
Mladoskop. V tokratnem Mladoskopu se pogovarjamo o evropskem magistrskem študiju, o materialih in elektrokemiji vezanih na sisteme za shranjevanje in pretvorbo energije. Gre za program, ki se je prvič izvajal lani, letos jeseni pa se je začel odvijati tudi na naši fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Vodje tega programa je na omenjeni fakulteti dr. Boštjan Genurio, ki je naš sogovornik v Mladoskopu.
Mladoskop.
Kakšen svet si slikate? In če nam lahko razkrijete realno v, ne vem, desetletju ali v daljšem časovnem obdobju, če zdaj morda vstopiva v nek svet prihodnosti, kako mislite, da bo? Kaj se bo gibalo, kako se bomo mi gibali, čemu bomo dali več priložnosti? Se lahko tako poigrava z mislijo? Glede na obstoječe tehnologije, ki jih vi raziskujete in ki so tudi ekonomsko upravičene, pa se lahko uresničijo.
Seveda, jaz, moje mnenje no, je, da v bližnji prihodnosti bodo postopoma sistemi, baterijski sistemi nadomestili recimo klasične sisteme, zdaj če govorimo recimo o mobilnosti, da se osredotočiva seveda na mobilnost, bodo baterijski sistemi, se pravi avtomobili, električni, da si nadomestili klasične avtomobile. V prihodnosti pa se bo potem tem baterijskim sistemom pridružile še gorivne celice, to je tisti sistem, ki sem ga omenjal na začetku, za vodikovo tehnologijo, kajti morate vedeti, da v vodiku, v enem kilogramu vodika je shranjeno toliko energije kot recimo v klasičnem avtomobilu z baterijo, kjer je baterija približno 500 kilogramov. No, to zdaj na enostaven način primerjavo dam. No, se pravi, imate avtomobil, ki ima 500 kilogramsko težo, na drugi strani pa imate avtomobil z eno kilogramsko težo, z težo enega kilograma. Seveda je bolj ugodno, da vozite z avtomobilom nižjo težo, kajti tisti balast zopet troši neko nepotrebno energijo. To je pogled, kar se tiče recimo mobilnosti s pomočjo nekih naprav. Sam, glede na to, da sem tudi navdušen kolesar, ogromno kolesarim, pa mislim, da recimo v prihodnosti se moramo ljudje zavedati, da krajše razdalje bomo pa seveda morali premagovati s pomočjo naših teles, kajti naša telesa so zelo, zelo učinkovit motor, v narekovajih, če želite, in poleg skrbi za okolje, kadar se vozite recimo s kolesom ali hodite peš, je tukaj še drug aspekt, skrbite za svoje zdravje in s tem recimo v narekovajih ne obremenjujete zdravstvene blagajne in na ta način mislim, da bo potrebno, da bo družba počasi morala spremeniti pogled na samo mobilnost.
Mladoskop.
Se vam zdi, zdaj ko sem vas poslušala, da se ljudje tehnologije bojijo? Zakaj imamo toliko predsodkov pred novo tehnologijo?
Jaz mislim, da se ne bojijo ljudje tehnologije. Jaz mislim, da je tukaj prisoten nek tradicionalizem v smislu, recimo, če so zopet pri mobilnosti, zakaj bi se vozil z električnim avtomobilom, ki ima omejen doseg, medtem ko pa avto z notranjim izgorevanjem pa lahko naredim z enim polnjenjem kratkim na bencinski črpalki, recimo 1000 km, dočim električni avtomobili se gibajo tam zdaj tisti boljši, tam okrog 400-500 km. Vendar nihče se ne zaveda, da vsak danjem, se pravi vsak v nekem klasičnem vsak danjem se naredimo približno 100 največ 150 km in to je dovolj, da pokrije to razdaljo seveda neka baterija, ki jo date potem čez noč, priklopite na omrežje in se napolni do jutra.
Pa neki majhni koraki v spremembi vendarle načina življenja ali pa vsakodnevnega ritma, saj nekje ne oduzamemo, ampak prevrednotimo. Tudi smisel časa, ko se neka baterija polni, tisti čas bi lahko obogatili in s tem tudi svoje življenje, svoje doživetja, mogoče tudi interakcijo z ostalimi.
Ja, seveda, no, sej lahko pogledava že na primeru zdaj prehoda, kot sva začela najin pogovor, na prehoda, predavanje preko tehnoloških naprav oziroma na online predavanje. Tudi tukaj se bomo počasi navadili oziroma smo bili primorani, da smo se na hitro navadili. Podobno bi bilo lahko tudi z vidika uporabe novih tehnologij zaradi vpliva na okolje. Zdaj, seveda to lahko naredite na silo. Ne? Tukaj je bil virus tisti, ki nas je prisilil na prehod na komunikacijska orodja. Recimo v primeru avtomobilov, električnih, pa bi seveda lahko tukaj vlade z večjimi spodbudami ali pa z še bolj restriktivno zakonodajo ob uporabi teh starih tehnologij. Vendar zadeve niso tako enostavne, kajti tukaj so lahko cele kaskade, tudi kar se tiče gospodarstva in je potrebno resnično dobro premisliti, preden se neka tehnologija dejansko v celoti nadomesti z neko drugo tehnologijo. Ja, seveda, to so zdaj moji osebni pogledi oziroma recimo temu tudi malo filozofiranja. No?
Mladoskop.
Mladoskop poslušate in tokrat pogovor z docentom doktorjem Boštjanom Genurijo, vodjo prav posebnega mednarodnega študijskega programa, kjer iščejo alternativo fosilnim gorivom. In to skupaj na več univerzah z vsega sveta.
Mladoskop.
No, ampak se to je vedno najbolj zanimivo. Tudi zaradi virusa so nekateri poklici bolj izpostavljeni, ljudje težje delajo, ampak nove tehnologije pa dajejo priložnost novim poklicam, nastajajo novi. Tudi v tem smislu je zelo modro, da se o teh rečeh pogovarjamo. Torej nekaj se zapre, ampak se potem priložnost na drugih področjih tudi z drugimi tehnologijami pa odpre.
Ja, glede na to, da smo družba, ki se res ekstremno hitro razvija, zdaj če narediva primerjavo zgodovinsko, kako je bilo v času naših dedov in babic, kjer se zadeve so se bistveno počasneje dogajale, so danes te generacije podvržene resnično hitrim spremembam. Nekatere projekcije so celo, da govorijo ljudje, da se sedaj bi bilo potrebno izobraževati za poklice, ki sploh še ne obstajajo. Ne pa, da se izobražujemo za poklice, za katere vemo, da so načeloma že v počasnem zatonu.
Predvsej sva se dotikala avtomobilov. Kaj pa recimo drugi, ki bolj onesnažujejo? Tu so letala, pa prekomorski, oceanski promet, te ogromne ladje. Ali se morda dela tudi na tehnologijah, ki bi bile okolju prijaznejše pri teh transportih?
Ja, seveda, Omenili ste tudi druge naprave, ki so povezane z mobilnostjo, no, se pravi za letala, vlake, kamione, ladje, velja enako, kot smo se pogovarjali za avtomobile. No, tukaj je nekaj drugega, kar bi morda bilo potrebno izpostaviti. Uporabo recimo energentov v industriji, recimo v kemijski industriji, se pravi izvor pri določenih procesih, kateri vir energije uporabljate recimo za procesor ali pa za neke kemijske procese, ki so energetsko potratni. No in tukaj bi bilo potrebno razmišljati, da gremo tudi počasi na alternativne vire, tako električne energije kot termične energije, da se tudi v tem primeru izogibamo počasi fosilnim gorivom v smislu termoelektraren, premoga, recimo jedrskih elektraren in tako dalje. Vendar zadeva ni tako enostavna, kaj ti potreba po energiji narašča. Potreba po energiji narašča in pa nimamo pa tehnologij, ki bi lahko to čez noč nadomestile.
Mladoskop.
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 Kaj lahko vsak posameznik naredi, vendarle ima vsak nek svoj kotiček, nek dom, ki prav tako vsakodnevno predvsej porablja energijo. Kaj lahko posameznik naredi? Kam po te poljudne informacije, če se odločamo za energijsko opremljanje svojega doma, da vendarle dobimo čim bolj rentabilno informacijo, ta trenutek možnosti izbire?
Ja. Zdaj, glede na konkretno vprašanje, ki ste ga postavili, sicer to ni moje področje, ampak imam tudi glede tega pogled. Prva stvar, ko je potrebno pogledati, s katerim delom v našem gospodinstvu izgubljamo največ energije. In največkrat se izkaže, da največ izgubljene energije je recimo na področju toplotne energije, se pravi v smislu izolacije naših hiš. In če greste potem po nekih logičnih korakih in počasi izboljšujete, recimo najprej izolirate hišo, potem pogledate, kaj je naslednji največji porabnik in tako dalje. In v teh manjših korakih, ki jih pa tudi, če gledate strani slovenske države, obstajajo agencije, ki seveda to spodbujajo z raznimi subvencijami, tako da to je tisti pravi način, kjer bi lahko za vsak posameznik bistveno pripomogel k zmanjšani porabi energije. Se pravi pogledati, kateri so največji porabniki in tiste potem eliminirati.
Večino kemijskih, tudi fizikalnih lastnosti materialov se pozna, ampak vendarle vas presenečajo, ne odkrivate znova in znova.
Ja, kar se tiče znanosti, tukaj nekdo bi lahko rekel, pa se so vendar vse izumili. Ne? Seveda, to v vsakem obdobju do sedaj bi lahko tista generacija rekla, so vendar izumili, vendar se vedno meje premikajo, odkrivajo se novi materiali z vedno boljšimi lastnostmi, z nekim res bistvenim vplivom na družbo in pa na recimo na samo okolje, ekosisteme, tako da, kar se tiče razvoja novih materialov, tukaj je neomejeno možnosti za razvijanje novih tehnologij in pa s tem povezanih materialov.
Mladoskop.
Lahko spodbudiva, nagovoriva, kako torej odkrivati svojo poklicno pot, kako pritegniti tudi mlade, ker ne nazadnje je tudi prav, da ta informacija pride v javnost do mladih, zato da se znajo sploh odločiti, da vedo, da nekaj obstaja in da imajo tako široko pogled v svet, da ga lahko kreirajo.
Ja, seveda. To tudi jaz svojim otrokom poskušam vcepiti, da naj hodijo po svetu z odprtimi očmi, vedno naj sprašujejo, zakaj, kako in naj se ne bojijo odgovorov oziroma naj se ne bojijo ljudi vprašati. Kajti samo na ta način bodo lahko prišli do nekih novih povezav, ki pa jih mi, starejše generacije, trenutno nimamo. Brez strahu, to je recept.
Strah nas najbolj nesposobi. Če sva docent dr. Boštjan Genorijo začela z načinom predavanj in tudi z razdaljo, kako pogrešate ta osebni stik, pa vsi skupaj upamo, da bo čim prej znova vzpostavljen, tudi zato, ker je študij res lahko bolj kakovosten. Kje pa vi prispevate svoj delež v tem mednarodnem študiju?
Jaz se ukvarjam z prav posebno vrsto materialov, ki so ogljikovi materiali, sicer z nekim alotropom, to pomeni prav posebno obliko ogljikovih materialov, ki se imenujejo grafeni. To so plastoviti materiali, ki imajo neverjetne fizikalne in pa kemijske lastnosti. Ne bi šel v detajle, vendar to je tisto področje, na katerem jaz znanstveno delujem že od časa svojega doktorata. No in tudi v zvezi s tem predavam predmet, ki je vezan na uporabo ogljikovih materialov v teh sistemih za shranjevanje in pa pretvorbo energije.
Mladoskop.
Še kakšna poljudna ugotovitev ob tem, če se kaj od omenjenega že uporablja, tudi v primerjavi z svetovnimi raziskavami, že kaj konkretno je lahko rečemo?
Konkretno se pravi za te ogljikove materiale. Ogljikovi materiali so eni izmed materialov, ki so sestavni del tako akumulatorjev, ki jih uporabljamo vsakodnevnem življenju, recimo tudi v naših mobilnih napravah, telefonih, računalnikih. Imajo zelo pomembno vlogo, nastopajo kot recimo anodni materiali ali pa kot neki prav posebni prevodniki. Recimo ogljikove materiale srečate tudi v bolj primitivnih tehnologijah, kot so recimo kompoziti v avtomobilskih gumah. No, recimo črna barva je razlog uporabe teh ogljikovih materialov. Zopet dajo neke posebne lastnosti našim pneumatikam, da so bolj zdržljive, da imajo boljše mehanske lastnosti, da so manj podvržene obradi in tako dalje. Tako da ogljik nas spremlja vsakodnevno, na vsakem koraku je en izmed elementov, ki je recimo temu poceni, ne zahteva nekih posebnih rudnikov in pa izkopa mineralov v nekih področjih, ki so lahko povezana tudi z geopolitičnimi napetostmi. In v prihodnosti bo vedno bolj pomembna uporaba takih materialov, ki so na voljo na vsakem koraku, oziroma, če želite, poenostavljeno na vsakem ovinku. Tako da ogljik je en izmed takih materialov. Obstajajo pa tudi drugi, no in tudi s tem povezane tudi mi razvijamo nove tehnologije, ki so povezane z uporabo materijalov oziroma elementov, ki so široko dostopni tudi recimo v Sloveniji, ki ni ravno bogata z minerali.
In konkurirate na svetovnem raziskovalnem trgu enakovredno?
Ja, seveda, znanost je globalna, se pravi, znanost ni lokalna, ni vezana samo na manjši prostor, je globalna in temu primerno tudi kandidiramo na razpisih globalno in pa seveda z objavami in pa patentnimi prijavami v svetovnem merilu. Vsekakor.
Docent dr. Boštjan Genorijo z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo začela sva pogovor z opisovanjem nečesa, kar v Sloveniji vendarle še ni bilo, evropskega magistrskega študija o materialih in elektrokemiji vezanih na sisteme za shranjevanje in pretvorbo energije. Na 8 univerzah v 6 državah sveta se to odvija, seveda je med njimi tudi Slovenija, omenjena fakulteta, kjer delujete tudi vi. Najlepša hvala, ker ste se potrebovali potrudili in čim bolj poljudno, tako uporabno v razumevanju razložili sicer precej strokovne reči, ki jih je seveda treba spremljati desetletja, imeti ogromno predznanja, no ampak se mi zdi, da pod črto smo vendarle dobili vsaj en majhen pogled v vaše delo, v to, da raziskave tečejo in upamo, da boste imeli vedno tudi tisto pravo podporo v zadju, ne samo finančno, zato da se bodo vaša dognanja lahko čim prej uresničevala tudi v naši vsakdanjosti, zato da bomo ohranili ta planet in ne nazadnje tudi mi kot ljudje živeli bolje.
Ja, k temu težko kaj dodam. Zahvaljujem se vam za povabilo in z veseljem seveda vedno delim take zadeve za javnostjo.
Potem bomo pa rekli samo nasvidanje.
Lep pozdrav.
Mladoskop.
Docenta, doktorja Boštjana Genurijo z Fakultete za kemijo in kemijske tehnologije sem gostila Nataša Ličen. Hvala lepa, če ste pogovor poslušali in o njem zaznali kar nekaj bilk, ki se jih lahko uprimemo s pozitivo. Hvala in lahko noč.
Na dostan frekvencah.